So ek het julle gisteraand vertel van die koshuistafel. En ek het julle vertel van die tafelhoof wat ons gehad het, wat kool se kaas en tomatie roast. Netjes met sy vurk so, jy weet waar die kool nou was, ne, uitgehaal het en opgerol het en in sy bord gesit het en vir ons die res gegeet. En ek het vir julle gesê, as dit nou met 'n mens 12 jaar lang gebeur, soos nou met Sjaal, dan kry jy dit moeilik uit jou uit, dat die lewe eintlik maar 'n plek van skaarste is. Want as jy 12 jaar lang honger gelei het, dan vat jy maar eers vir jouself. So ek wil julle vanavond vertel van hierdie tafel, se tafelhoof, en wat hy doen. Want die tafel het 'n koning. En hy regeer. Ek het vir julle sonnig aand vertel, dat ons, as ons aansit by die tafel, is ons gaste. By 'n tafel, dat ons die kos van nie voorberei het nie, die kos nie van gekoop het nie, niks daarvan verdien nie, maar waar ons ingenooi word, om net soos is onvoorwaardelik te kan deel word, aan hierdie tafel wat oop is. Tou julle, dit was sondag aand. En toe maandag aand het ek julle vertel, dat by hierdie tafel word daar wyn bedien. En die wyn herinner ons daaraan, dat ons vrygemaak is, gewas is, skoongemaak is, herstel is, vernuwe is, om as vry mense te kan leef. En gisteraand het ons gesê, as ons lang genoeg aansit by die tafel, dan kom ons agter, maar hier is soveel te bied by hierdie tafel, van die Vader, die Seun en die Gees, dat hier 'n fontein van lewende water uit voortvloei. En ons word gesalf as gestuurdes. En julle het gisteraand gekom, en ons het julle gesalf, om as gestuurdes te gaan leef. Maar ek wonder, wie van julle het nou al begin dink, maar, in watter wêreld leef die man nou? Ek meen, weet hy nie, hoe gaan het in ons land nie? En luister hy nie nuus nie, en lees hy nie koerant nie? Dis maar donker. So vanavond, as ek gaan praat oor die tafelhoof, gaan ek vertel van die lig wat hy gebring het na die wêreld. Ons kan nou maar die ligte 'n bietjie uitdoof, daar is hy. Dankie. Ek het onverwags 'n moeilike dag gehad. Dalk was dit met jou ook so. Anders as wat ek gedink het die dag sou wees, het daar 'n ontstellende nuus na my te gekom en goed wat ek moes hanteer, waarvoor ek nie lus is nie. Wat te maak het met die omgekraptheid van die wêreld, waaroor jy nie beheer het nie. As ons bang raak of onvervuld lewe, is dit omdat dinge skeefloop. En omdat ons nie genoeg bid nie. Hoe minder ons bid, hoe minder kom sit ons aan by die tafel van lig en hoop. En hoe meer gereeld ons tyd maak om by hierdie tafel te kom sit, stil te raak, soos sondag aand, of ons sorge vir die Here te gee, soos maandag aand, of soos gister aand, waar ons deur die dag dink hoe ons die Here se teenwoordigheid beleef, hoe meer ons dit doen, hoe vryer word ons. Selfs al was het 'n ontstellende dag. So as ons vanavond gaan bid, en ek vraag vir jou om soos die ander aande lekker reg op te sit, jou horlosie af te haal, jy het dit seker nou al gedoen in die tyd, jou hande oop op jou skoot, gaan ek jou uitnooi om vanavond in die donkerte met die 3 kerse se lig te dink oor waar jy swaar kry of mense om jou swaar kry. En dan wil ek vra dat jy vir hulle voorbeding doen. Jy mag vra. Jy mag gereeld vra by hierdie tafel. Maar jy mag ook kla. Daar waar daar onreg is, mense verneder word, waar daar korrupsie, geweld, misdaad is. Dinge wat nie hoort by hierdie tafel nie. Kla daaroor by die Here. Herinner hom daaraan dat hy beloof het dat die lewe beter sal wees. Daar's tyd van stilte om voorbinding te doen en te kla oor die onreg in die lewe. As jy jou hart leeg gemaak het voor die Here, soos ander aande draai ons ons handpalms om, as 'n teken, dat ons ook vanaand onsself vir die Here kan gee. Here Jesus Christus, U hoor ons voorbeding, en U hoor ons klagtes. Ons kom na U toe, omdat U die hoop vir die wêreld is. Die enigste hoop. Omdat U die koning is, aan wie alle mag gegee is, in die hemel, maar ook hier op die aarde. En ons bid, Here, dat U die duisternis sal verdryf. Dat U die bose sal bind, dat U my ego sal breek, en dat deur die krake van ons wanhoop, die lig van die tafel in ons lewens sal inskyn. Amen. Ons lees vanaand uit Lukas 23, die verhaal van die kruisiging van Jesus, en dan ook Filippense 2, ek denk ek gaan dit gauw eerst doen, en dan gaan ek na Lukas 23 toe. Filippense 2, ek lees vanaf vers 6 tot 11. Hy wat in die gestalte van God was, ek gaan net nou in die preek weer terugkom na hierdie woorde toe, wat het precies beteken. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan as God nie beskou as iets waaraan hy moes vastlem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God die Vader hom tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sal buig. En elke tong sal erken, Jesus Christus is Here, Kurios is die Griekse woord, tot eer van God die Vader. Toe hulle by die plek kom wat Kopbeen genoem word, Lukas 23 vers 33, het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig. Die een aan sy regterhand en die ander een aan sy linkerhand. En toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel deur die lood te werp. Die volk het daar gestaan en kyk, die publiek, so het was nou so in die middel van die dorp, nee, publiek het daar voorbij gekom, die raadslede wat daar voorbij gekom het om, uitgelag, en ander het gesê, ander het hy gered, laat hy homself red as hy die Christus is, wat dan nou deur God uitgekies is. En toe kom die weermag voorbij, die soldate het voor hom toe gekom en hom ook gespot, hy het om suur wijn aangebied en gesê, as jy die koning van die jode is, red jouself. Want daar was 'n opskrif bokant hom. Dit is die koning van die jode. En selfs die misdadigers, een van hulle, wat saam met hom daar gehang het, het hom gelaster deur te sê, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Die ander een het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan toch dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Verder het hy gesê, Jesus, dink aan my wanneer jy in jy koninkryk kom. Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dis die gedeeltes wat ons vanavond saam lees. So, ons het tot dusver ontdek in die, aan hierdie tafel van die drie eenheid, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, word ons genooi as gaste. En as ons saam aansit, ontvang ons wyn wat ons vry maak. En word ons gestuur om uit die oorvloed wat hier by die tafel vir ons gegee word, 'n verskil in die wêreld te gaan maak as gesalfdes en gestuurdes. Maar nou is dit interessant, dat hier 'n koning aan die tafel sit. En dat die koning eintlik aan die tafel sy koninkryk vestig. 'N ryk vestig, wat ons die koninkryk noem. Waarvan jy, as jy kom aansit by die tafel, 'n burger word. Wat die grondwet onderskryf en 'n gehoorsame burger van hierdie koning is. So, wie is nou die koning? By wie ons gaan aansit? Ons is byna aan die einde van 'n baie lang tyd waarin die Christelike wêreld gesukkel het om vas te hou aan die feit dat Christus koning is. In die vroeë kerk was dit iets wat mense van selfsprekend aanvaar het, gesê het Christus is die koning, die hele geskiedenis draai rondom hom. Alles wat in die wêreld gebeur, hang van hom af. Maar stadig maar seker het daar in die gang van die geskiedenis denke gekom wat dit amper onmoontlik gemaak het om te dink dat daar steeds 'n koning is. Al hoe meer het ons begin beleef in die veral in die westerse wêreld dat die geskiedenis amper soos 'n weggoltrein is. en het lyk asof niemand beheer het oor wat aangaan. En soos wat ons in die moderne era aanvankelijk gehoop het, dat ons as mense wonderlike goed kan doen en eindelijk die wêreld 'n beter plek maak, is ons getref deur een ramp na die ander wat ons self geskep het. En het meer en meer mense begin vra maar, wat is die story nou van die koning? Waar is hy dan nou? Hoekom red hy hom en ons nie, soos die misdadiger aan die kruis gesê het? En het die koningskap van Christus byna 'n bespotting geraak in die wêreld waarin ons leef. En het ons as Christene al hoe meer begin terugtrek en sê, okay, in my binnekamer, daar is hy koning. Daar is ek stil vir hom en hy sorg vir my. Maar die oomblik as ek uitgaan en gaan leef in die wêreld, dan bly ek maar tjoepstil hieroor. Want hier is ander kragte los. Dit het self so ver gegaan dat ons begin dink, dit is juist hulle wat so 'n bietjie sag in die kop is, wat nou nie lekker slim en intelligent kan dink nie, wat nog glo, dat as ek in die ekonomie betrokke is, of ek is in die politiek betrokke, of ek werk vir die munisipaliteit, of ek is by die bank, dat hy koning is van die bank. Slim mense sê nie dit nie. Hulle werk het self uit. Die wat jy kan dink nie, hulle bely dit nog. Paar jaar gelede was ek in Oost-Duitsland by 'n kweekskool en vertel een van die kollegas daar, hy het nou, was 'n kind op skool in die tyd van die kommunistiese regering daar. Anders as wat ek gedink het, sê hy, hulle mag nog geglo, hulle is nie regtig vervolg as hulle geglo het nie. Hulle mag natuurlik niks daarvan nou verkondig het by die skool of so nie. Maar een keer 'n jaar, sê hy, dan het die onderwysers gesê, goed, wie is julle wat glo, wat nog glo in God? En dan die twee of drie driekies van hulle nou opgestaan, en hulle moes voor gaan staan, en dan die onderwyser gesê, julle mag nou vir hulle lag, want hulle is te dom en te lui om te dink. En hy het my vertel, ek onthou nog, ons het gery na 'n stasie toe, hoe hy my vertel hoe dit hom gekrenk het, hoe moeilik dit was om te bly glo. Dis nie so bar en so kras in ons samelewing nie, maar byna so. 'N vorige premier van die Britse regering het gesê, we don't do God in politics. Die Christus waarvan jy praat, dat hy in jy binnenkamer en hier in die gemeente jubel en prys ons oor hom, maar as hy uitstap, is hy nie 'n koning nie. Matteus 28 vers 18 sê, aan hom is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. En ons het vanavond gelees in Filippense, uiteindelik in die geskiedenis, glo ons, sal elke knie in die kosmos buig, en elke tong erken, Christus is die Here, die Kurios. Meeste van ons het opgehou om dit te glo. Dit het te moeilik geraak. En ons het die verhaal begin glo wat in die media vir ons opgedis word, dat die wêreld al hoe slegter en al hoe moeiliker raak. En ons het begin om van daai kos te eet. Met respek vir die van julle wat nou werk by fast food restaurante, het ons verlief geraak op hierdie gemorskos. En ons het dit begin eet. En dit maak jou vinnig vol en jy is vinnig weer daarna honger. En dit maak jou eintlik siek, want dit is nie gesond nie. Maar amper sosiaal wat nou 12 jaar in die kos is, was, sorry Sel, jy skuld my een, of ek skuld jou een, eet ons dit al so lank, dat ons amper nie meer kan onderskei wat die ware voedsel van die lewe is nie. Maar vriende, die wêreld is waar hy is. En dalk is jou en my lewe waar dit is, omdat ons opgehou het om te glo dat daar 'n koning is. Want Paulus skryf ons ergens, laat ons toch nou maar eet en drink, want môre sterf ons, as hy oor die opstanding skryf. As daar nie meer hoop is, dat Christus in beheer van die geskiedenis is nie, vir wat sal ons nou worry? Waarop sal ons bly hoop? As ons hierop prys gee, gee ons eintlik ons erfporsie as burgers van die koninkryk weg. Daar is 'n tweede rede hoekom dit moeilik is vir moderne mense soos ons om vas te hou aan die koningskap. Nie net omdat ons sukkel om te glo dat hierdie Christus werklik in beheer is van die totale geskiedenis nie. Ons hou nie van konings nie. Ons hou nie van presidente nie. Ek gaan niks oor die huidige een sê nie. Ons hou nie van mense wat oor ons heers nie. Ons is in 'n samelewing waar ons eintlik wil self wil heers. Hierdie ding dat jy nou iemand anders het wat oor jou heers en jy jou moet submit en gehoorsaam moet wees, sit nie so lekker in ons klere nie. Want baie van ons moet nog gaan vir terapie oor daai tafelhoof wat die kaas en tomatie, jy weet, smoor gevat het elke aand. By wyse van spreke. Ons het 'n bietjie seer gekry deur mense wat in magsposisies was en hulle mag misbruik het. Ons het suspisieus geraak oor mense met mag. En dis nou hier waar die evangelie helder begin klink. Want die koning aan hierdie tafel word jy so moeilik erken en raak gesien, omdat die ambt van koningskap amper nie pas by hom, soos wat ons dit met taal sou uitdruk nie. Ek het, onthou julle, ek het vir julle verduidelik, hy die keiserskleed uitgetrek, en by wyse van spreke, die mantel van die slaaf aangetrek. Sy heerskappy en sy mag, word nie vertoon deur ander te misbruik nie, te hiet en gebied nie, maar deur hulle te dien. En ek wil gou weer saam met julle teruggaan na Filippense 2 toe. In Filippense 2 staan daar alhoewel hy in die gestalte van God was, vers 6, het hy nie daaraan vastgeklou nie. Maar as jy nou die verhaal mooi lees, sou jy dit ook 'n bietjie anders kon, daai sin net anders kon sê, en sê, omdat hy God was, het hy nie aan sy mag vastgeklou nie. Daar is baie van ons wat dink, dat die ding dat die Vader nou vir die Seun gevra het om mens te word en te kom sterf terwille van ons sonde, was 'n noodplan. Kyk, God het die wêreld gemaak, dit was alles prachtig, en ongelukkig het Adam en Eva sonde in die wêreld gebring, en moes daar nou ergens 'n noodplan kom om dinge weer reg te maak. En die Here het sy profete gestuur, en hy het alles probeer, maar dit het nie gewerk, en uiteindelik sê hy op 'n goeie dag vir sy seun, jong, ons kry die ding nou nie reg nie, met permissie nou. Wil jy nie nou maar gaan, maar moenie bekommerd wees nie, dis net 'n kort tydjie. Jy gaan aarde toe gaan, jy gaan swaar kry daar, die mense gaan spot vir jou, jy gaan sterf en jy gaan 'n rukkie in die doderyk wees, maar baie, baie gou gaan ek jou weer opbring hemel toe, en dan gaan jy hier veilig by my sit aan die troon. Klink dit bekend? En ons wat nou swaar kry hier, sê dan goed, as Christus dan nou heers, is dit mos nou in die hemel. So ons gee ons harte vir hom, so dat ons eendag by hom kan wees. Ek wil vanaand so bietjie daar saam met jou dink hieroor. Wat daar in Filippense staan, is nie dat dit een noodplan was wat God ingestel het om ons te red van ons sonde nie. Hy was nie een slaaf daarom nie. Daar is 'n dieper rede voor. Hy het dit gedoen omdat dit is wie hy is. Hoe weet ons hoe lyk God? Ons kyk na die kruis. Hoe weet ons wat in sy hart aangaan? Ons kyk na die kruis. Na sy hande. Na sy sy. Is die hoop vir die wêreld. Die een wat alle mag in hemel en op aarde het. Vanaand nog, weer. Môre weer. Dwars deur die geskiedenis, is hy gevorm deur die kruis. Die een, wat altyd van sy stoel sal opstaan, en jou kom dien. Dit stuit die mens soms een bietjie teen die bors, as het so regheid vir jou gesê word. Maar dit is waar Petrus sondag aand sy les moes leer, onthou julle, toe hy gesê het, Here, maar u kan nie my voete was nie. En Here sê, as ek jou nie kan dien nie, kan jy aan my koninkryk nie deel hê nie, kan jy aan my nie deel hê nie. So die weerstand wat aan in ons is, dat hierdie koning ook weer soos al die ander, maar net daar is om magtige misbruik. Ek het goeie nuus vanaand vir jou. Dit is nie wie God is nie. Nie vir jou nie, nie vir my nie, nie vir ons wêreld nie, nie in die geskiedenis nie. Nou wat daarvan dat hy nou uiteindelik eendag sal allemaal voor hom buig en juig en aan hom die lof bring. Natuurlijk is het waar, want weet julle wat gaan gebeur? Soos wat die geskiedenis aanstap, gaan dit duidelik word, dat hy wat dien, bring vrede en verlossing in die wêreld. En uiteindelik sal hierdie geheim, wat vir sommige mense nog versluier is, wat nog soek na mag en na invloed en na beheer, ontdek, die verlosser is die een wat dien. Hy is die Here. So waar is hy? Sê Filippense dan nou nie vir ons, hy is opgeneem en hy sit aan die regterhand van die Vader. Waar is hy en hoe gaan ons hom raak sien? Sheila Cousins, ek moet nou vinnig maak, ons tyd loop uit, Sheila Cousins het 'n prachtige gedig hieroor, waarin sy sê, as ons ophou om God te probeer raak sien in die spectacular alleen, en hy is by magte om dit te doen, en hy doen dit wanneer dit nodig is. Maar in die normale gang vir die lewe, is hy in die wortels en in die sap van die blare. Wat roer in die wortel, wat stoot in die sap, dig sy, besige Christus, byna onsienbaar, en toch bring dit die lewe. Die dienende Christus is dikwels incognito. Jy sien hom op die lamppale nie. Nou vertel hulle dat moeder Teresa in haar werk nou in Calcutta. Ons weet allemaal, sy het hierdie ongelooflike getuienis gehad, dat sy oor jare in die stad met die grootste slums in die wêreld, dag vir dag diens gelewer het. En het iemand eendag vir haar gevra, maar hoe kry jy dit reg? Dit lyk nie of jy 'n vordering maak nie, dit lyk nie of jy 'n verskil maak nie. En toe het sy dit gesê, toe het sy gesê, ons begin elke dag deur langsaam te bid. Ons doen ons devotions. So is klaar gebid, het staan ons op, and then we go out into the streets and look for Jesus amongst the poorest of the poor. Hy is besig om te regeer. Nie spectacular. Nie met 'n wonderwerk om elke draai nie. Maar dienend, lewegewend in die are van die lewe. Spesifiek daar waar die are verstop geraak. So dis vanaand sy uitnodiging. Wil jy 'n burger wees van hierdie koninkryk? Klink dit vir jou na 'n opsie? Om jou ondergeskik te stel aan die wil van hierdie koning. Ek kan jou met vrymoedigheid uitnooi. Jy hoef glad nie bang te wees daarvoor nie. Die sweet slaat ons sommer uit as ons dink ons moet ondergeskik wees aan iemand anders. Om jou te onderwerp, te submit aan hierdie koning, gaan die mees bevrydende ding wees, wat jy al gedoen het, en wat jy maar weer kan doen. Maar wie jy wat, dan raak die lewe eenvoudig. Dit vereenvoudig. Jy dien net een Here. Jy hoef by wyse van spreke, vir mammon, en jou eie eer, en nog 'n ander klomp goed ook in ag te neem nie. Hy sal sorg daarvoor. Hy sal vir jou sorg. Jy kan treekie vir treekie, elke dag, soos wat die Here vir jou die onderskeiding gee, en vir jou die genade en die moed gee, kies vir die lig van die koning. So ons gaan vanaand die diens afsluit. Hier is 'n hele klomp kersies uitgepak. En hier is 'n kersie wat brand by die tafel. Ons gaan lekker saam sing soos ander aande. En dan nooi ek jou uit as jy wil, kom vat jy vir jou kersie en jy steek hom aan. Jy kan kies by die Christuskers, by die kers van die Vader of by die kers van die Gees. Steek jy jou kersie aan. As jy daar uitstap, is daar 'n tafel waar jy die kersies kan neersit. Hier sal ook 'n mandjie wees as jy hier uitstap om dit neer te sit. As jy dit wil saamvat huis toe, dan vat jy dit saam huis toe. Dis vanaand se uitnodiging. Daar is 'n sagte hart. Vir wie die wêreld spot, want hulle kan nie glo dat so iemand 'n koning kan wees. Wat sy hande oopmaak en jou weer 'n keer nooi en sê, ek het lig wat ek in die wêreld wil uitdra. Wil jy nie kom deelneem daaraan nie? Kom ons bid saam.